Суперново парче на Пласибо, Bright Lights. А ние продължаваме с Георги Господинов и една специална изненада в студиото.
Със съдействието на Global. Нашият свят си ти.
Ивайло Дулевска, Диана Хаджиевска и аз Ники Кънчев. На гости ни е Георги Господинов. Жоро, много си умен. Where are you from? Откъде си? От Южна България? Това не мога да бъде. Кой регион? Ямболския. А горе Червен бряг, Шумен, Варна.
Не.
Умен човек. Студиото е господин Райчев, родом от Шумен. Малко ще отклоним темата, извинявай, за книгите и за тези неща, защото ще говорим малко за футбол, да изясним тук един проблем, който интересува спортните журналисти. Но първо, снощи гледали Юнайтед и така, и Байерн. Да. Какво ще кажеш? Поезия беше. Поезия.
Ами, абсолютно беше поезия. Накрая за мен епилога беше малко.
Да, нашата роля, да, българската, да. Бербатов, той какво да промени сега? 5 минути на края.
Влезем малко късно. Да.
Спортният коментатор, да?
Ами то, ако беше 3 на 0 резултата 10 минути преди края, можеше да направи 4 на 0, тогава да. Но при 3 на 2...
Мале, как ги се сече тоя Рубен? Бати шут.
Така е, денят не се личи по-зарената, имаше да. Такъв роман.
Както без да се прави на голям футболен специалист, но предрекох в събота, предстоят четирите най-тежки дни на Манчестър Юнайтед. Визирах матча с Челси, матча с Байерн и то се сбъдна. Сега, спрягат моето име с това, че ставам шеф на управителния съвет, член там нещо.
Как член? Да, кой,
да.
Как?
Да, член. Не, такова ми член.
Не, ворещо заглавие днес е да. В вестник Меридиан, матча на първа страница си ти.
Да, какво е то?
Та, че спасяваш ЦСКА. Ники Кънчо спасяваш ЦСКА. Да, как да. Го спасяваш?
Жори, ти от кой борси?
От Левски.
Левски. Бати спасителя, честито. Ако моето назначение истина е, бати комичният.
Ама вече да. За те започне да се приятваме етап с ЦСКА.
Да, я разкажи, значи първо да кажа и на слушателите, на тези, които ни слушат. Има нещо, но нали то нещо такова, като къде е крушката, къде е опашката. Група приятели се събрахме да направим, да възстановим един клуб, който се казва Кръг за ЦСКА. И там има известни, неизвестни, всякакви хора, които могат да помогнат на ЦСКА по различен начин. Да, медийно, потенциално, психологически, да се срещнем с момчетата, с треньорите. И имахме така среща с ръководството и оттам излезло, че такива неща, които не са, не отговарят на истината, поне за сега. Да, но виж този, форума какво става?
Вися, Ники, този номер сте го играли да. Преди няколко години в парламента. Се събираш там червената гитка да. На ЦСКА, да. Депутати и така нататък. Да. Май, и нищо не стана.
Аз и за тия 20 години съм влизал веднъж в българския парламент. Веднъж. Така, кажи какво пише във форума, много ми е интересно.
Ама те сега, слушателите на Дарик, ако влядат в форума на Гонг БГ, да има там поредица от мнение за това как ти, Гарелов и другите ще спасявате ЦСКА. На нас шоумени, поети и така нададък, писатели не ни трябват, пишат хората.
Правилно.
На нас ни трябват футболисти хора. Ама не, иначе признават сега, че ти разбираш така от играта.
Кажи вица.
И най-долу виц. Да. Ники Кънчев въпрос се разговаря с Дуци Симонович.
Ще играме с Сливен други ден.
Да, главен менеджер на Сливен. Да. Дуци, ще спре ли Сливен ЦСКА? Да. Може. Ами не, няма да може, но ще поискам помощ от публиката. И Кънчев към Дуци. Ами нека публиката влезе сега.
И да стане като в Мездра. Благодаря ти, Иво. Какво ще питаш, Георги Господинов? Сериозно.
Е, сериозно, какво обича? Той е такъв умен мъж. Какво да го... Някой глупа се. Въпрос да му задам.
Впрочем, да. Ако стана дума за футбол, в естествен роман има един списък на удоволствията на 60-те години, на 70-те. И там едно от удоволствията, които си спомня много ясно, беше как гледахме с баща ми финала на световното по футбол, където Аржентина бие нечестно Холандия. Помните ли си когато 78?
Да, това е в Аржентина.
Майкъл Кемп. И когато романът беше проведен сега на испански, се появиха в едни блогове, едни готини читатели, които явно са на наша възраст и казват, това ми е любимото първенство, Марио Кемпеш.
Да, не, то беше друго, че Аржентина би нечестно Перу. Тогава бяха се разбрали 6 на 0, за да могат там да се разберат нататък. И ако беше пък Рензенбрик да вкара, да не учи градата.
Абе, ние бяхме за Холандия.
Холандия ще я спечели. Но така е било писано, така е съдбата на Холандия.
Те няма, не са никога.
И 1974 година така беше, бяха най-добрите, да. Но загубиха от Германия на финала.
Добре, благодаря ти, Иво. Ти си тук, защото сега започваме да говорим за Дон Жуан. Знаеш ли кой е? Каменния гост. Добре. Диджей или Дон Жуан, ти си направил един, Жоро, един така като препис с твое участие, с твое съучастие, с нови символи в това, което познаваме.
Термин е скреч, за да...
Точно, прави един диджей. Диджеите правят скречове и всичко. Търсиш му етимологията, къде е роден, кои са му бащите. Той има няколко бащи, естествено. Да. И ти ги споменава всичките. И Моцарт е тук, и всички останали.
Байрон,
Моцарт. Байрон, точно така. Защо този образ се появява така, конвертируем ли е пиесата? Очакваш ли, не знам до сега каква е съдбата, но в други страни да бъде разбрана? Според мен европейско беше, ниво като мислене.
Вече беше поставено всъщност и тази пиеса от преди няколко години, диджей, игра се в сатиричния театър, след което има постановка в Нормандия, в Северна Франция, има постановка в Австрия, в Грац.
Супер.
Така че си има своя път пиесата. С две думи, щастливото хрумване беше, когато прочетох, че Дон Жуан се появява за първи път в Севиля през 16 век. Тирсо де Молина е първи автор. В същото време е големия бум на тютюна в Европа. Тоест, Севиля е световният търговски център на тютюн. Точно. И това, този паралел между Дон Жуан, пушача на цигари в една епоха на лулата, и тютюна, тези две страсти ми се сториха интересни да се успоредят. Освен това, тогава започваше нещо, което в момента е така сериозно навлязло. Това забрана за пушене на обществени места. Така че забраната да пушиш, както се казва, на едно място утре ще ни забранят и да поглеждаме жени. Забраните и страстта
са част
от темите на тая пиеса. Един герой мина през различни периоди, стига и до Съветска Русия през 30-те години. Идеята е да видим как е възможен Дон Жуан в различни исторически епохи.
Да, един, дори има и дигитален Дон Жуан, защото ти намесваш телефон, който звъни във времена, когато, нали, той не е измислен, 16 век, 17 век и прочие. Да, като каза, между другото, тук ми е любимият цитат, Дон Жуан е в Русия, естествено пред той Съветския съюз. Дома и в Русия ги имат неговите паметници на Ленин и до сега нали, това не е каменния гост, това е Ленин, комсомолката не е Анна Сергеевна и идва нашия човек Дон Жуан, започва да я ухажва и я пита какъв е той, това ли е вашият баща, той, нали, тя казва, това е бащата на всички, при който Дон Жуан, твой Дон Жуан казва, гати, нали, аз бих се похвалил с много деца, ма чак пък на всички. И стигаме до това, че той я пита какъв е той. Тя казва ми, собствено, не ми е никакъв, нито по сребрена, нито по родинска линия. Той човек не ми е никакъв, но аз съм така, аз го обичам. И той казва, ето, не ви е и съпруг. Странно е да коленичите пред човек, който не ви е никакъв. Поздравявам те. Такъв живот живеехме преди, нали? Коленичихме. Изправихме ли се?
Тялото много дълго помни. Всъщност тялото си има памет и много, много бавно се изправят, и че това изправяне се е всекидневна процедура. Мисля, че не сме се съвсем изправили.
Тоест това сигурно толкова върви
космодиска. Много дълго сме били наведени, така че сетсването е било голямо.
Тоест това върви космодиска толкова, разбира, че по рекламите и се търсим. Та и някои футболисти аз така им викам космодиск. Едва му обръщат се като тролея на университета, така, нали, тролея завиваше едва, не знам. Хубаво. Какво е нивото, между другото, на издателския бизнес в България? Теб те издават често и женети, и други. Имаме ли го това ниво?
Ами, мисля, че вече го имаме, поне от 10 години, от 10-15 години имаме няколко сериозни издателства, което за България не е малко, поне 3-4 сериозни издателства. Аз работя от поне 15 години след жене 45. Някакси, това беше и първото издателство, което тръгна професионално да издава български автори, защото тук през 90-те особено беше много разпространена практиката, скоро чух, че и сега дори има, когато автори си плащат за издаването на книги, което не е сериозна практика, не е сериозна работа. Но вече имаме Жанет, имаме Сиела, имаме Колибри, имаме така няколко сериозни издателства. Имаме и книжарници, което също трябва да отчетем, да че похвалим, появяването да. На книжарници. Това, че едно време
чисти,
се радвахме,
хубави, да
се гордехме с това, че Славейков имаме цял площад с книги. Слава Богу, вече не е повод за гордост.
Mm-hmm.
Остава да си намерим и читатели.
Така. Супер. Изживяваме някакъв ренесанс, който тръгна от Зифт, примерно, не само в киното. Светът е голям и спасение дебне от всякъде. Сега Мисия в Лондон, другата седмица на 13 април.
Източни пиеси, много ми хим да споменем.
Тилт, Виктор Чучков подготвя със сигурност. Мимо е една предпремиерна прожекция, не успях да отида. Мислиш ли да се включиш нещо? Канат ли те, търсите ли те за сценарий?
Всъщност...
Имаш ли участие?
Имам в... един късометражен филм, на който съм сценарист, Омлет, с режисьор Надежда Косева, всъщност беше така отбелязан почно отличие на фестивал в Сънданс, който е много...
Какво прави Надето? Снима ли?
Смислен се. Фестивал с Надето сега монтира последния филм късометражен, който пак заедно правихме, така че да, Надето работи.
Добре. Кои от останалите млади, това обичам да те питам, кои от останалите млади да следиме твои връзници? Ти си на 42, де? От старите. Средна възраст.
Да.
Леко претоплени писатели трябва да следим. Кои?
Ами, сега ще излезе една стихотбирка на един млад поет, който започнах да... съм редактор на нещата от както беше 17 годишен, вече е на 27-8. Димитър Кенаров се казва. Покрив и за животния не от стихосбирка. Той живее в Америка, но често и в България. Мисля, че това е име, което си струва да запомним. Димитър Кенаров. Иначе вие се така... Теодора Димова, Леко вече това са вече хора от моето Теодор. Поколение. Които се струва да се...
Кога се пречупва един писател? Кога спира? И кога продължава?
Ами, практиката показва различни
колебания,
случаи.
Да, амплитуди.
Така, има писатели като поети, като Гьоте, които до късна възраст си работят много сериозно или така, големите американски писатели. Има такива като, например, Загадки, като любимия ми писател, който почина през януари, Селинджер, който всички се надяваме тайно през всички тези 50 години анонимност да е писал и сега да четем неговите неща. Така че различно е. В България се говори, имаше нещо като ранна смъртност на таланта. Обикновено така, българските поети спират да пишат твърде рано или по собствена някаква вътрешна причина, или по това, че ги отстрелват много. Са ги отстрелвали бързо. Различно е.
Добре. На какво ниво е морала на съвременния българин?
Не мога такива едри неща да кажа.
Виждаш ги по улицата, влизаш в радиа, излизаш на улицата пак.
Да.
Контактува с тях. Да, какво е водещ? Ето, примерно, дали може да кажем, да се върна в началото нашия разговор към 2, 5 и 10? Парите ли са водещето?
Първо не мога да кажа, че съвременният българин е една обобщена личност. За съжаление, към България има паралелни светове. Хората, с които аз общувам, те не са и много, но общо взето са хора свързани с литература и с думите, така че не са представителна извадка. Това, което не ми харесва, ако трябва да спомена едно или две неща, е... лекотата, с която преодоляваме граници, които не бива да се преодоляват. Да, да го кажа иначе... това, че нямаме проблем с когато направим глупост, извършим нещо агресивно, това, че някак си не сме не можем да го смислим като провал. Значи, чувството ни, усещането ни за това докъде може и откъде нататък започват правото на другия. Това ми се струва нещо много, с което ще имаме проблеми и така, влизайки все повече в Европа.
Ами да, това...
Различна чувствителност към допустимото.
Сриването на авторитети пък за мен е едно от най-също отрицателните неща. Правиш кариера, плюваш някой друг.
Такова отпускане на...
Да, всеки защитичко... Да, да, да. Добре, аз много ти благодаря. Ще следим твоите изяви с успех. Тук един малък подарък ти подаряваме. Нашите приятели открит.
Благодаря.
Приятно писане и приятно четене. Георги Господинов ни беше на гости с нови проекти, с виртуални неща. Имаш ли сайт, където хората да четат твои неща?
Ще си открия сайт. Скоро влязох във Фейсбук, така че това е достатъчна крачка
напред
към новите медии.
Да, точно така. Добре.
Благодаря успех. И аз и нека да... Слушателите бъдат читатели, това е най-хубавото, като нас позовем.
Супер. А ние продължаваме. Сега ще ви... Какво ще направим? Клипче ли ще има или една... Добре, като минем през едно клипче, ще влезем в следващата песен, която да бъде специален поздрав за днешния рожденник господин Милослав Хугасян. Поздрав от Кънчев, Дюзев, Райчев и Вълков.